Radio Okapi.
Bonne Saint Bonabeto, Folquin Consolussière.
Okapi.
Matondo mingi kana bisika nyo sibe mbaka mansam na kolanda radio kafike ntangu sam na beno na kolanda bantangu na vetu na ndinga kikungu mpe konsumu sera Afrika kena ntuala kinzo nzolo na bantangu ya kisolo mosive salamaka bubye na shabunda na kivu ya ntiki kuma kia ya masasi kubanda mpimpa mazono awa ntendo la tavona Blaise Makasi beta tubila mpe kese ya aser nzo ya onike na kolandila kamama batu metina kababwala na bau na nima luka na kongo kincha sensi na betu na kondima na ntoto na yao bana Centrafrique ya meti na samna mvita sangwa nkaka bubi ya ike la kudinda ya bisika mingi awa na bwala kimpomo Kinshasa na kutala mvula nene ya nokaka kubanda suka bubi ya kinzo nzolo na maboko Richard Junior kamunga tambulaka na babalabala mingi mpeto ni tumba mambata vutukila yao na inda na mwa bantangu kasi samna kuzaba nyoswa kena kuluta na bantangu betu mepesa beka tula tafisuti vima makutu
Okapi.
Matundo mingi ya kanabisi kanyo sabemba kama samna kulanda radio kapi radio angemba ya kentangu samna bebe mwona yao na kulanda bansangu na betu na ndinga kikongo mingi wa yina kena kulanda betu na kandale ya kena tigitok ya gungu na kizunga bandundu bansangu ya kena kunata betu ntetu na kivu yanti wapi bisalu nyoso kangamaka na suka bubiai na shabunda centre nzo kanda mosive zibula kamiri na yao zandu wafuana peba nzo ambula matali bikalaka kukangama kasi sabu na nki ya kileka minduki angolo bulamaka mpimpa mvimba na siteina mpena nsangu ya betu kena yao ya kile makesa luyalu bulaka masasi na kutala masasi ya bimpumbula rai ya mutomboki bulaka makesa nkaka efagdese ya fuana kana kiluma mazono di kesa musa luyalu vidisaka luzingu nandi mpezole nkaka lualaka angolo na kutala nyosu ina ya kibimbuka nkangwa kuna melomba na banda ndabu nyoso zole na kuzidisa luzingwa mutu kefonaka na yao kasindinga mosive na ndambaba mfuma kizunga Blaise Makasi ntangwe ya kiankuna beto Emil Sadiki ya radio Mutanda
ya kieleka koso musiera Afrika na kulanda nkundi na beto bisalu mesalama ve na banzonkanda ba boutique ba magazin pe bazandu na kilumbu ya mvimba bisalu ambula matadi mpe ya bantu bao mosi mesalama ve na kulanda bambangi ya beto mebaka na ndambu ina bantu bikalaka na banzo na bao ndambu ya bantu basikaka samu na kusosa bima ya kudia samu na mabuta na bao bao meza bisati makisa mingi mekota na kati ya divula mambu ya antika kamazono ntangwe bipumbule ya raya mutomboki nwanisaka makisa luyalu na shabunda centre efarde mosi fwaka mpezole lwalaka bamputa ya bantu wakaka mpezole kufuaka makesa luyalu na kumonisa nganzi na bau bulaka masasi na mpimpa ya mvimbati na ntangu ya samani wa suka diambu hina mesalati bisalu yonso mesalama ve bubu yai bisadi ya societe civil metelemina mkadilu ya bipumbulu ya raya mutomboki kilandi ya ntwadisi ya kimvuka ina melomba na bipumbulu na kuzitisa mambu ya bau silaka ya kunonisa diaka ve makesa luyalu na ndamu na bau bantwadisi ya makesa metu bantete kima ve kundi na beto me kukave kusolula tintwadisi ya teritwari ya Shabunda
Blaise Makasi mina ntete mate mpama webe tavonadaka kintuwa di kakana nima mwa bantangu makilele ya minduki na shabunda kasi kuvutuka mwangemba katuka suka bubi yai na bwala kinsevere na bayina kena kuzaba webe tkena kizunga katanga mingi na tigitogi ya kipushi mazono ba maimai kotilaka bwala yina ya kevonaka penepena sika kompani MMG kena kotimunaka matada ntalu na ntango meku mina beto batu tatu kele diaka vena luzingu na beto batu pe batu nyoso ya kena bwale na baonde metina kutita mpe kotaka na mbanda lubu mashibu wala kimfuma kizunga katanga ya kele kaka na kituzo ba kilometre makumi ya na kukuma kuna na kinsevere toni ntumba mamba ngeso lakati kole juma musompo ya kentumba na betu na lubu mbashi inki betu linda simba
bansangu ugeza bisati ba mai mai ya kimvuka ya bakata katanga kotaka na bwala ina na nkokila na kukuma na bau bafuaka kisadi mosi ya aner kaka bansangu ina geza bisati bafuwa kampe mpulusi mosi iti mfumu wa bwala kinsevere. Kaka anankokila ina kimvuka ntete ya nkangu ya kinsevere ya ntikaka kutina samna kubumba nzutu na lubumbashi. Tina mpimpa nkangu vwanda kela ndakana kutina. Bansangu wankaka akeza bisati, muntu mosi bakaka lufu wana kuswanaswana ya salamaka kati ya mfumu wa bwala tiki mvuka mosi ya baleke. Bansangu ya nkaka diaka aketubati kuswanaswana vwandaka kati ya nkangu ya mabwala zole. Kimvuka ya lukengelo wa kizunga salaka lukutakanu na mpimpa mazono samna kutala diambu ina kansinkatu kuzabisa lukanu ya mame kuisa baka.
Toni tumamambama todo mige. Bitu bila ntongo etiese, sabna kizungu Equateur, wapi mukada musa angwakana, sabna ngemba kiele kana kati ya makanda tikitok ya Kungu, mingna district ya Ubangi ya Ntitula. Maka maboko kufonda kana kilu mabubi yae, mukembo yae, lutaka na mbanza gemena, na lutolusu wa mbuta lialu, ya kina kutalaka ngemba na kata babwala, ya kifonda kana ntuto na veto Kungu. Kinshasa, kilandi ya mfuma munisko, wafona pe bakalaka minga mbula matadi, baba kakampe sika na nkinzina. Jaka nge blezu makasibi za psaka yao, sabna nsangu ya regine, boku manzangu.
Mukanda ina nguizani memanisa bitumba na kati ya bandinga vandaka kunwana na teritoria ya Kungu mingi penza balobala to ba enyele baboba to ba munzaya babomboli babombona mpe ba munzombo bao mebaka lukano ya kukotisa ngemba na kati na bao mpe ya kumanisa baimbi ya vandaka kukotisa lufwa na kati na bao kinatindinga na bao mezavisati mukanda ina nguizani fwete manisa kimbeni na kati na bao mpe ya umekotisa jinaka masolo kati ya bandinga ina ya vandaka kuhisa na ve bamfumu ya bagrupema ina ya vandaka kutuba na ve ya umeluta bamvula iya meya mbana bao media mpe bao menwa na kimvuka unkwa luya la kita laka mambu ya lukengelo melo mbana balobala baboba babomboli babomboma mpe na bamonzombo na kukanganzila na mambu yonso ya ke kabisa bao Richard Muyej melo mbana bao na kutula na ntwala mambu ya ke vukisa bao samu tingema kukota kimakulu na Kungu Mbuta Muyej mezabisati bao keganga kimvuka musi ya talangila balukanu ina benofoya zabati mukana yae ya nguizani mesalama samu na kumanisa kimbeni ya kotaka na kati ya baboba mpe balobala bala ya vandaka kunwani na bizeba vandaka timbisi ya masa mingi mambu ina kotisaka mvita na mvu mafunda zole na uvwa mpe bantu mingi bikaka banzo na bao samna kutina na ndambu ya nkaka
na benilusu wakena kulanda basangu na betu na ndinga kikungu ya fona simati ya yao ndike na kulanda kanda mingi awanabwala kimfumo Kinshasa wapinzo ya unibiza psa kayo wakena kutalaka mambu wa batu wa meti na kababwala na bau samna ba mambu wa mutido mutido mesepe la mingi na lukano liyalo wa Kongo Kinshasa ya kundimabana Centre Afrique ya tinaka mvita na kuzinga samna mwaba ntangu na ntoto na betu mingi na kizungu Equateur bau kena ntalu ya mafunda kumi na tadu meza bisa kilandi ya kindati ndinga nzo ya ya ASR awanantoto na betu wa Kongo Kongo Kinshasa ya sileka na kutala ntalu yae ya kundeta ndimama na ntongu ya nzo yae ya oni ya wana pe inzolu yalu insi na betu kena kulandilaka jambu yae batu metinaka babwala na bau tatanga mbote mbote batu nyoso mpe na ntongu betu kena kutuba yae ya kibimvuka minyanza meku makuna metubambuta Simon Anglebert Lubuku ya ndi kena kinzo nzola François Kadima.
Il y a une mission qui est partie.
Kimvuka mosi na mevuki sa bisadi ya ASER, UNICEF, PAM, Bwela Diaka, MONUSCO, mekwenda na kizunga Equateur. Kuna ba mekwenda samna kutala mpe kuzaba inki bafwa na sala samna kusadisa bantu meti na mavwanga. Baina meba kama ananda mwina. Samu mabuta nkangu wapi bantu na kezinga akena maluwa kuwe samu na kusadisa bau na mchindo wa mefu anakana. Yake tiki mvuka mosi na kela ndilaka bantu na nandambu ya bandilu samu na kusaba ntalo wa bantu na kena kusambuka. Nyoso ina kesadisa beto samu na kusosa maluwa ku samu na kusadisa bantu na abuela diaka kubongisa bifulu ya kuyamba bau. Benu fana zabati na mvula mafunda zole na kumina zole betu yamba bantu ya tinaka mvita na inti ya Centre Afrique baina vwandaka na bwala orobe samu na kutula bau na kifulu ankaka. Betu tatala samu na kuzaba wapi betu lenda tula bantu na akena vutina.
Komo organize leur installation aussi.
Malongi pesa maka vebubia na banzonka na mbula matadi ya vona pia dibunda katolika na mbanza bukavu mavutulaka balongo kina suka bubu na banzo na baulu kano yeba kamaka na lukutakanu ya vukisaka balongi nyoso na kitona mposo meluta ya kele mutidu sabu na balongi na kulombo na leta na kubasisa badimero ya bampangi na bau ya nkaka pena kufuta lufuto ya bampangi na bau ya mazina mebasikaka kasi ya melungisa bubia kituzo bambula zole totatu kasi ya kena kutela meso na kutala tina kilumabubia bame bakaka kima mosive mpe bake na kubakaka kima mosive na ntuka ngondo ya sile kadiaka banka kamazina kena kumundanaka ve na mukanda kufuta kubanda ya mbongo mekumaka kuluta na njila bank kukonda mpe na kizunga na bao ya luyanti kwa jambu samuti baba kabalusonsu na banzo ya lusonsu Samu na kumanisa Blaise Makasi kutambula na bakamyo vwanda kampasi na kilumba bubi yae. Awanabwala kimfumu kincha sana kutala mvula nena nokaka kubanda mpimpa. Batu mingi kangamaka na bisika baka na kuchingaka babis. Richard Junyoka munga tambulaka na bisika mingi inki ya yandi tubaka na mutina beso laka.
Na bilumbu ameluta ntango vandaka mingi mpe vula vandaka kunoka ve au na mbaza kimfumu Kinshasa. Bubu ya inasuka mvula ya ngolo menoka bantu yankaka vandaka na kiese mpe bankaka vandaka na mawa. Binati matoma vandaka na mpasi samu masa fulukaka na babalabala. Mingi penza na babalabala ya enseignement Asosa, Boulevard Triomphal, Wileri na ndambu ya zandu ya Kalu Fungula, Force Public mpe Kasavubu na Bandalungwa. Milangi ya plastik, basache mpe bavindu yankaka nde mesalati masa kufuluka. Binati matoma mingi mesala bubu ve mpe diambu ina mesalati Bantu mingi mekwenda vena kisalu. Beto wa kimbangi ya muntu mosi ya kete kaka na station mosi ya Selembao. Vula kembote samu na bantu wa kesa laka bilanga. Kansi samu na beto minkiti, kana mvula kunoka, bantu kesumbaka mingi ve. Kifwanisu, beto bantu kete kaka mazuti essence, kana mvula kunoka, matoma kete ambulaka mingi ve, mpe beto kete kaka mbote ve. Na kate su station funa, snel zengaka kuran, samu masa kalamu fulu kaka mingi. Na menkao, na komini ya maloku, mpepeme pumbusa baludi ya banzo kumi.
Na benyo so meka tono kolanda bantong na beto nendinga ki kongoni ki betume tuba matpondo migi mpamba vebe pesaka betu makutu befonsi mati Paul Badianyema vwana kanandila machini Micheline Tuala Tenga Mupanga vwana pele vin mbwinga baonde landa kayao mpe konso musiara Afrika vwana kanantola kinzondolo na lusa lusa blaze makasya vwana pe toni tuba mamba
Okapi Okapi Ayo Okapi